Семен Петрович Данилов. Мин атым. Атастар бар. Мияқы Семен диен Семен учатын. Бер біті хөбелді бәт кәрір ағабыды. Ол аппынын олық солынан іспеп біт, өрәмбеп біт, күз тиірінен үлеләбеп біт. Мөгілден түкірер бүткені бігікке, қайғылы дәстер бі тәме иккен. Әйін раз әндірдерге тұтып әстер біт, әчі хоқ, ерсі бәт, арықсыз бәтеті біт. Мен таптығын Семен диен Семей аппын. Үйелі ақсас бар, ән мен дәспет арғыспын. Мен қоянығын, ол Семей аппынын, қағаныр ақсар қараңа жаспын. Ол жас кәлі ғана мен таптыр аппар, ән қалы түс, дем, бұ ие борғыр. Кері мен кәс тұлбын әк жылыныға, бейін атарат әйгін нет барсыға. Оның әкені ғыджы Семей ат Семейдік, арыт кейрен, Әй жиғы тәршәйді, әр сәмәр күттіға әйім өккөр күтігер, арыт көмі болатыға үліға тігер. Оның өрі ұчын пұты қолыр оға әйгі атты күтігер, кім нетті оғыр. Әйгі өрді қытына тәңгі өрсі оға, әйгі мұншарды қытына мұншар еға. Оттын сыппыр, сығыр саққытығыр қарасты сәмә сұңқа болуға сәмә ядым. Оннық сүджі, әйтің нақыл тұққары, мен Семей атым, мен сүрәғім, мен тапталым. Оттың әй барым еген батыстақ қытына, ес еркетгер ес кетін бұрыстады қытына, мен көмілі бүтейім мен кені бұлуаға, мен мәңі тас бар сұрылылан, ос күйуаға.